Dobrý večer, já vás všechny vítám na říjnové Volpovo. Jsem moc ráda, že jste si udělali čas a dorazili. Jak všichni podle pozvánky víte, tak dneska je hlavním řečníkem Urza, jak říkal Ištok, pamatuju si to, byl tady před 3 lety, já si myslím, že možná 2. To dnešní téma je určitě, doufám, pro vás zajímavé a poutavé, protože všichni platíme daně. Artur tady není, takže to klidně můžu říct. Takže všichni platíme daně a měli byste vědět vlastně, na co ty daně stou, na co ty daně jdou a kolik ten stát vlastně stojí. Takže to je téma té dnešní hlavní přednášky, kolik nás stojí stát. Kdo z vás Urzu neznáte, tak je autorem první české knihy o anarchokapitalismu a píše libertariánské texty na webu i v tištěných médiích. Určitě je to nejznámější anarchokapitalista na světě.
To asi ne.
Dobře, tak v Čechách a na Slovensku minimálně.
Dobrý večer. Děkuju. Dobrý večer, jsem rád zase tady. Mě teda překvapuje, jestli už jsou to 3 roky, protože mi přišlo, že... Já bych taky řekl, že tak rok to bylo. No právě, já už jsem tady byl víckrát, takže možná před 3 lety poprvé a pak... No. Každopádně, jenom k tomu, co bude tady po večeři potom, ta druhá část, já určitě nikoho nebudu nabádat k občanské neposlušnosti, budu o ní mluvit a je pro mě vlastně důležitý říkat, že nenabádám ani ne, tak možná Jana bude nabádat, protože pro mě je šíleně důležitý, aby si každý sám našel tu cestu, co pro něj dává smysl a co ne, takže se snažím nenabádat nikoho k ničemu. Tak, ale teďka se podíváme na tu přednášku o ceně státu. Ta přednáška je trošičku techničtější, právě protože je tam spousta přesných výpočtů. Já se pokusím prolistovat relativně rychle, ale můžete mě u toho kdykoliv zastavit, cokoliv rozporovat, případně doplňovat nebo se ptát. Takže, o čem si budeme povídat? Napřed se teda podíváme na to, kolik nás stojí ten stát, pak se podíváme na nějaký dny daňové svobody, pak si řekneme takový důvod, proč nekouřit, a na konci se podíváme na to, co s těma penězma ten stát vlastně dělá, když je od nás vybere. Takže, než to začnu jako do detailu rozebírat, tak řeknu, počítal jsem to pro zaměstnance, z toho důvodu, že jich je nejvíc. Vy všichni jste tady podnikatelé, ale vás se to, nebo asi většina z vás jsou tady podnikatelé, ale vás se to hodně týká taky, protože ty zaměstnance platíte, že jo. Takže potom je těžký spočítat cenu státu pro podnikatele, protože každý to dělá jinak, záleží, jakým způsobem si optimalizujete daně a navíc to stejně všichni znáte. Nicméně pro ty zaměstnance to do nějaký míry znáte určitě taky, protože je vyplácíte, ale zároveň si myslím, že se tam budou ukazovat nějaké zajímavé věci během té přednášky, o kterých tady budeme mluvit. Je to všechno téměř všechno z dat z roku 2024, vlastně jsem to počítal pro rok 2024 a dělal jsem to někdy v dubnu 2025, kdy ještě Český statistický úřad neměl všechny aktuální data, což znamená, že jsem někdy bral ty data starší, ale vždycky novější než z roku 2020. A když nebyla ani ta data z roku 2020, tak jsem to řešil jinak, že jsem některé hodnoty dopočítával, to si tam ukážeme, anebo když šlo o šíleně malý rozdíl třeba v řádu promile, tak jsem udělal nějaký amatérský průzkum trhu, to tam taky nějak ukážu. Ten celý výpočet vypadá docela hrozivě, my se opak budeme rozebírat, ale celý ten výpočet vypadá takhle. Je to vlastně excelovská tabulka, kterou si můžete najít na této adrese. Nemusíte to teďka dělat, budeme ji jako rozebírat. Ale je to vlastně proto, kdybyste to chtěli nějakým způsobem buď rozporovat nebo zkoumat a tak, tak v té tabulce jsou rovnou ty vzorce, jak jsem ke kterému tomu číslu došel. Dělal jsem to prostě pro nějaký sloupeček tady pro nějakého chudého člověka s minimálním mzdou, pro člověka s mediánovou mzdou, pro průměrný, pak pro bohatšího a tak dále. My se podíváme právě na toho mediánového člověka a podíváme se na to, jak byla jeho hrubá mzda teda v roce 2024, to bral 41 739 korun. A podíváme se na to, jakým způsobem, co se s tím dá dělat. Čili asi tak 42 tisíc ten člověk bral na hrubý mzdě, od toho se 9 tisíc odečetlo, aby se z toho dostala čistá mzda, prostě přes to povinné pojištění a daň z příjmu. Abyste ho vymuseli vyplatit, tak jste museli zaplatit o 23 tisíc navíc, což znamená, že ty vaše náklady tam byly nějakých prostě 65 tisíc, abyste mu mohli dát 42, aby on z toho měl 33. Jenže i když on z toho bude mít těch 33, tak ještě tady platí nějaký DPH, spotřební daně a tak, takže si nakoupí zboží reálně tak za 23. což znamená, že asi tak 64% kolem dvou třetin z toho stojí stát tímhletím způsobem. Jo? Že vlastně vy vyplatíte 65 tisíc tomu člověku a on si za to zaplatí, on si za to koupí zboží za 23 tisíc. Teďka se podíváme, jakým způsobem jsem k tomu došel. Vezmeme tu hrubou mzdu a teď se, jak se dostaneme k té čistí, že jo? To je jednoduchý. Tam se prostě odečte zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance, pak se tam započítá nějaká sleva na poplatníka a máme z toho tu čistou mzdu, že jo? Tohle to je asi jako výpočet, který je každému jasný. Potom se podíváme na tu, jak se z té hrubé mzdy dostaneme k těm vašim nákladům na něj. Takže ta hrubá mzda, zase zaplatíte sociální pojištění, zaplatíte zdravotní pojištění. Mimochodem, není podle mě náhoda, že tady jsou ty částky výrazně vyšší, než od toho hrubého k tomu čistému. Že? Protože to, co ty lidi vidí na té výplatnici, je ten hrubej a čistej. Takže jako z jakého důvodu je potřeba platit to sociální a zdravotní pojištění dvakrát? Ono to žádný smysl nedává, že? Ono by se to dalo rovnou zaplatit jednou. A bylo by to míň byrokracie, míň administrativy, protože neexistuje žádný důvod, proč byste to měli platit vy jako zaměstnavatel a pak ještě jednou ten zaměstnanec. Jo? Rovnou by se to dalo udělat účetně jako jedna operace. Jenže ten problém byl, že by pak ty lidi viděli na těch svých výplatnicích, kolik to celý stojí. Jo? A ono je lepší to schovat takhle, takže to potom vidíte vy jako ty zaměstnavatele, ale ty zaměstnanci to nevidí a kolikrát mají pocit, že to, co dostanou jako hrubou mzdu, je ten váš náklad. Ale ten váš náklad je ještě daleko vyšší. Pak platíte ještě nějaký zákonný pojištění odpovědnosti. Což je prostě v nějakých zákonných tabulkách. Mimochodem, víte, co je zajímavé, že to zákonné pojištění odpovědnosti, tak je na to zákon a v tom zákoně je napsáno, že to musíte dělat u kooperativy. Jo, prostě tohle, přímo když se podíváte prostě do těch, mě tam tolik věcí překvapilo, jo, v těch zákonech. Že vlastně vy si otevřete zákoník České republiky, najdete si povinný pojištění odpovědnosti a tam je prostě napsáno, že to musí dělat kooperativa. Jako zajímalo by mě, jak tenhle ten zákon vznikl a kolik finančních toků, které nebyly vidět, byly použity pro to, aby kooperativa mohla už, já nevím kolik, 20 let, 30 let, ano, vlastně to je pravda. Ano?
To je univerzální pro všechny takové obory nebo sektory?
Ano, je. Takhle, jinak, ta sazba není univerzální, liší se to sazba podle oboru, což znamená, že vy máte... Ty procenta se lišejí, ale pro všechny je kooperativa a je tam teda ještě jedna výjimka, že když to pojištění existovalo ještě před rokem 1993, tak si to mohla nechat nějaká česká pojišťovna, nevím. Každopádně prostě ten zákon to takhle nařizuje, což je vlastně zajímavý potom, proč to tam vůbec je a tak dále, že? To si můžeme domýšlet. Potom teď, první jako zajímavá položka je náklady na nějakou přímou byrokracii. Vy když zaměstnáváte ty zaměstnance, tak sice tohle je to, co jim jako odvedete přímo, jenomže vy tam musíte mít teďka nějakou ještě třeba účetní, nějaký další lidi, který musíte taky platit, aby vůbec počítali ty daně a aby vůbec prostě tomu státu reportovali to, co reportovat mají. A ty náklady na tu přímou byrokracii počítá jednak index byrokracie, jednak index byrokracie, což je výzkum, který dělal Liberální institut a INES na Slovensku, a těm vyšlo, to poslední výzkum měl 2021, a těm vyšlo, že to je asi tak 272 hodin na 4 zaměstnance, což odpovídá asi 4% práce té firmy. Doing business je další index, ten pro Českou republiku byl naposledy v roce 2020, což je něco, co porovnává u všech zemí světa, kolik hodin je třeba v průměrné firmě v tom státě strávit na to, aby se započítali jenom daně. Čili ten Biroindex počítá celkovou přímo byrokracii a tenhle ten doing business je jenom tu souvislou s daněma. Průměrná firma v České republice má asi 6 lidí a výsledkem je, že tam padne 230 hodin práce. Z toho vyplývá, že asi tak 4% veškerý práce, kterou vaše firma udělá, samozřejmě se to může lišit podle toho, jak je ta firma velká, dáte těm lidem, kterým zaplatíte za to, aby řešili tu byrokracii. Tak.
A ty řeší jenom tu potřebu toho státu, zná hypoteticky, kdy ten stát neexistoval, tak ano.
Přesně tak. Oni dělají vedlejší činnosti, ale ty nejsou započítaní do těchto těch hodin. Čili je to tak, že vy tam sice musíte mít, nebo jako musí, prostě potřebujete mít asi účetní ve své firmě, aby prostě dělala i ty věci, které stát nechce, že jo? Protože to, ale tohle to jsou těch 272, respektive těch 230 hodin, jsou jenom ty činnosti, které vyžaduje přímo ten zákon a který vy vlastně nepotřebujete. Jsou to věci, které se týkají právě těch odvodů, různého reportingu tomu státu a tak dále. Čili je to očištěný a 4% veškeré práce zahučí do přímé byrokracie, což je docela hodně. Potom ale máte ještě náklady z regulací. To se odhaduje mnohem hůř a je to vyšší číslo. A jde o to, že vy máte ve vaší firmě nějakým způsobem nastavený procesy. A ty procesy musí být kolikrát nastavený podle toho, jak vám to určuje legislativa. A vy byste si kolikrát dovedli ty procesy nastavit líp, ale nemůžete. Právě protože nějaký zákon vás nutí ty procesy nastavovat jinak. Jo? Takže nejde jenom o to, že tam máte nějakou tu byrokracii, že tam musíte jako platit tu účetní, která tomu státu něco prostě reportuje, ale máte tam nastavení nějakých procesů, který by mohly být efektivnější, kdybyste tam neměli legislativní omezení. Samozřejmě se to liší obor od oboru. V České republice tohleto, pokud vím, nikdo neskoumá. V Americe to zkoumá 10,000 commandments, což je zajímavá vlastně studie, která vychází každý rok. A oni řeší, kolik procent celkově hrubého domácího produktu padne na tu byrokracii. Jo? Ne na tu jenom přímou, ale na ty regulace všechny. Což znamená, že máte nějaký procesy nastavený v té firmě a musíte je nastavit jinak kvůli tomu, že to po vás chce legislativa. A tím vyšlo, že je to něco mezi 22 a 31%. Jo? Což je hodně, nebo zdá se to hodně, a časem si ještě ukážeme, že ono to možná zdaleka tak hodně není. Každopádně my tady budeme počítat z 10%, že prostě 10% celkový naší práce půjde právě na ty náklady z těch regulací. Což potom znamená, že ve výsledku tomu zaměstnanci musíte zaplatit asi tak 65 tisíc. Ano.
Vy to počítáte na tu mzdu, ale pak budete počítat všechny zaměstnance dohromady, znamená, že to bude dvojitý. Myslím, ne, že nesouhlasím s těmi procentama, ale jak se bude počítat? Protože když počítáte pak jenom hrubou mzdu na jednoho zaměstnance, tak musíte dát ještě kancelář, administrativní náklady na zaměstnance, HR, na toho zaměstnance a tam přijde ještě dalších 25%. Záleží z kterého pohledu to bude.
Jo, ale to jsou, prostě vy potřebujete pro ty zaměstnance třeba pořídit přesně kanceláře nebo něco, což vás stojí náklady navíc. Ale ty náklady byste musel platit, i kdyby ten stát nebyl a i kdyby ten stát po vás nechtěl, abyste je platil. Takže vy máte sice jako podnikatel náklady na zaměstnance, určitě daleko větší než tohle, akorát, že ty náklady byste měl, i kdyby ten zákon vás to nenutil dělat.
Jo, ale jak jsem řekl, že těch 4 a 10% mám dalšího zaměstnance. Nemám náklady na víc na toho zaměstnance, ale mám kvůli toho 10 zaměstnanců a ne 9.
Jo, přesně tak, ano. Ale já jsem to rozpočítal na toho jednoho. Takže ono je to ve skutečnosti tak, že tam je někdo, kdo pravděpodobně stráví ročně 272 hodin, třeba jeden, nebo jsou tam dva, nebo tak. A vlastně oni stráví celý tenhle ten čas a vy je musíte platit. A to, co já jsem udělal, bylo, že jsem to vydělil, že to je na 4 zaměstnance, takže jsem vlastně vydělil tenhle ten čas na ty všechny. Stejně jako tohle jsem prostě rozprostřel, ale ono to není tak, že by to každý ten zaměstnanec dělal, ale že ty zaměstnanci si vlastně musí živit nějakého dalšího, který to vlastně za ně dělá. Tam, ano?
Takže jste jakoby rozpustil ty fixní náklady, protože ty lidi jsou jako diskrétně, jeden, pak ano. Další. Jako na variabilní, že to je prostě inkrement.
Ano, přesně tak.
Hypotetický ano. Inkrement jo. Na celkový bázi.
Ano, protože jinak by to nešlo.
Jo. A malý bude větší a ve
velkých. Jo, přesně tak. Ale nebude se asi lišit zase tolik, respektive ty hodně velký korporace tam budou dělat nějaký už velký optimalizace, ale ty si dokážou to vyoptimalizovat ještě o hodně jinak. Takže tohle to je průměrná malá česká firma má 4 zaměstnance a průměrná firma celkově česká má 6 zaměstnanců, takže na tyhle ty je to počítaný. Určitě, když to bude prostě firma, která má 1000 zaměstnanců, tak si tohle to dokáže nějak ohlídat. Ale zase jsou tam jiný procesy, který ona bude platit víc, takže je to prostě nějaký průměr. Tam byl dotaz zadu. Už ne, dobře, tak jo. A teď se podíváme na tu čistou mzdu a jak z té čisté mzdy odečítáme ty další daně. Takže máme čistou mzdu toho zaměstnance, který má asi tak 33 207 korun, když jste zaplatili vy těch asi 65 tisíc, on z toho zaplatí DPHčko. Jak spočítáme DPHčko? Blbě, protože máme jako různý sazby, že? Takže my nevíme, kolik má být to procento. Jakým způsobem jsem postupoval. Já, když jsem tenhle ten výpočet dělal původně v roce 2014, tak to ještě Český statistický úřad dělal to, že to rozpočítal na spotřební koš a existovala statistika o průměrném DPHčku. Ta už teď neexistuje, už mnoho let neexistuje. A proto jsem se rozhodl si udělat sám, takže jsem vzal celý ten spotřební koš, který vypadá asi takhle prostě. Jako pro představu, takhle to prostě začíná a potom to pokračuje, jako, že tam řešíte fakt všechno, jako, že bytový textil a dekorační textilie a záclony, závěsy. A procházel jsem to a každou tu položku jsem dával podle toho, do jaký patří sazby. Takže jsem došel potom k tomu, že některé ty položky jsem ale musel celý dát do nižší sazby, kdy jsem vlastně nějakým způsobem zaokrouhlil to DPH ve prospěch státu. Já vysvětlím, kde a proč. Třeba je tam položka zdraví, která má některý, který mají tu plnou sazbu, některý sníženou sazbu, stejně třeba dovolená s komplexními službami, že třeba víme, že z toho spotřebního koše, že Čech průměrně z 1000 korun 18 korun 70 halířů zaplatí za dovolenou s komplexními službami každý rok. Jenže do dovolený s komplexními službami padají nějaký prostě z té velký i z té malý sazby. A já jsem to všechno, nebo stravování a ubytování a podobně, a já jsem je všechny zaokrouhloval ve prospěch státu. Proč jsem to dělal? Protože když vystupuju z pozice kritika státu, tak se snažím v těch výpočtech to dělat tak, abych se měl o co opřít, což znamená, že když chci ukázat, že ten stát je drahej, tak nebudu mu jako v těch výpočtech přihoršovat, protože to bych si těžko argumentačně obhájil, což znamená, že tam, kde jsem nedokázal najít už přesnější čísla, což jsem mnohdykrát dělal, že jsem strávil čas s tím, ale tady už jsem prostě třeba nedokázal ty přesnější čísla najít, tak jsem to zaokrouhlil ve prospěch státu. Což znamená, že všechno to, co vám tady ukazuju, bude pak v realitě ještě horší. Ano?
To jsou percentá nebo hodně z 1000 korun?
Jsou to koruny z 1000 korun. Což znamená, že celý ten koš říká, jak se rozdělí každá tisícovka, takže z každého 1000 korun třeba na stravování a ubytování se dá 64,7. Z každého 1000 korun na výdaje společní se zdraví se dá 27,8 koruny. Jako dle Českého statistického úřadu je to prostě ten spotřební koš. Plus potom člověk, která musí si ten koš napřed si musí nastudovat zákon o DPH. Mimochodem zákon o DPH má asi 200 stránek. Zákon o spotřebních daních má taky 200 stránek. To je fakt neuvěřitelný. A co se tam dočtete? Prostě když to čtete, tak to je... Je to zbytečný. Jako, fakt prostě jsou tam věci, které by se daly napsat jako výrazně snáš, ale ono to nikomu moc nezajímá. Takže prostě proč by to poslanci dělali tak, aby to bylo pro nás příjemné, když to můžou udělat na 200 stran. Že? A vy si zase musíte zaplatit někoho, kdo ten zákon bude studovat, když si musíte interagovat, protože neznalost toho zákona neomlouvá. Výsledek, když teda nastudujete ten zákon, projdete celý spotřební koš, rozdělíte ho na jednotlivé položky, tak zjistíte, že průměrná DPH z těch všech sazeb je asi 18,1%. Takže když si vezmete, kolik se průměrně platí DPH, tak je to tohle. A z toho vám vlastně vyjde, že to je těch asi 5100 korun. Pak je tam spotřební daň, ta je o něco nižší. Zase vy víte, kolik je spotřební daň na jednotlivý položky a nevíte, kolik zaplatí celkově člověk, což vám zase pomůže spotřební koš, kde vlastně se tam vytáhl. Jednak se platí spotřební daň, se platí ze dvou věcí. Jednak se platí z drog, což jsou lihoviny, vína, piva, cigarety a jiné tabákové výrobky z toho koše, kdy ta spotřební daň, na to se dá zase, nastudujete si zákon, který má 200 stran o spotřební daně a pak zjistíte, jakým způsobem zdanit lihoviny. Tohle jsou mimochodem tak jako ty výpočty, já vám do nich nebudu nějak, jako kdybyste měli zájem, tak jo, ale jenom abyste věděli, prostě jako to, co tam musíte vymýšlet, je prostě, jakože v tom zákonu se dozvíte, že prostě pivo se daní způsobem, že stupeň toho piva vynásíte, víte, 32 korunama, vydělíte to hektolitrem a pak vám z toho vyjde prostě jako nějaký výsledek. A to všechno musí někdo dělat, že jo? Ty výrobci piva musí mít zase lidi, kteří budou mít nastudovaný ty zákony, aby věděli, kolik mají platit. Nejvíce platí z cigaret, tam platíte asi 2,5%. A to ostatní prostě je takhle. V výsledku ta daň z těch drog spotřební je jako 33% na člověka. Prostě, že průměrný člověk asi 3% ze své výplaty dá na drogy. A druhá věc, který se platí spotřební daně, jsou pohonné hmoty. Nafta, benzín, LPGčko. Zase je tam nějaký jako šílený výpočet, kdy prostě procházíte daň, zjistíte, že jedno se platí v litrech, druhý se platí v tunách, a tak zjišťujete hustotu, převádíte to různě. A ve výsledku pak teda, jako ty zákony, jako vůbec to, že jsem to počítal, tak bylo hrozný to, že jsem vlastně zjišťoval, jakým způsobem je to udělaný, jakým způsobem je to naprasený. Že prostě ty zákony, které mají pro nás všechny platit, tak se zjevně vůbec nikdo neobtěžoval s tím, aby byly pro nás třeba srozumitelný, nebo aby to netrvalo prostě půl roku, než to člověk pochopí. A je fakt šíleně zajímavý, kdykoliv interagujete jako se nějakým soukromým sektorem, prostě jdete třeba někam nakupovat a podobně, tak ty lidi vám dávají instrukce tak, abyste je pochopili, protože byste šli nakoupit jinam, kdyby se vám tam nelíbilo. A proti tomu ten stát přesně vám dává instrukce tak, aby to nedělalo poslancům příliš mnoho práce a prostě vy to snesete, protože jste tím povinni. Jo, proč je to všechno zelený? Zase jsem tady stranil státu, a to proto, že jsem nepočítal náklady v cenách. Počítal jsem jenom ten přímý výdaj, ale ono to, že je to zdaněný, zdražuje zároveň ještě všechno. Že? Takže když prostě máte nějakou daň třeba na benzín nebo naftu nebo na LPGčko, tak když potom si půjdete koupit prostě, já nevím, třeba tu tabuli, tak ona bude stát o trošku víc, protože někdo musel převážet a platil tu daň. To jsem to taky nezapočítával, protože vlastně nebyly žádný data, z kterých by se to dalo zjistit. Takže zjistíme, že vážená spotřební daň z pohonné hmoty je asi 1,1% a celková spotřební daň je teda asi 4,5%. Jo, 3,3 z těch drog a 1,1 z těch pohonných hmot. Ano?
Není možné spočítat, když říkáte, že tady máme nějaký procent, když to se přijde, kolik je obyvatel a kolik platíme. Podívám se do státního rozpočtu, kolik je ta příjem, tak budete mít rozdíl a to můžete rozdělit na ty ostatní.
Můžu a u některých daní jsem takhle postupoval, ale ten problém je, že já když to rozdělím na, já nevím, který to platí, že jo. Protože oni to neplatí jenom zaměstnanci. Tohle to platí i živnostníci, to platí kolikrát i důchodci, to platí prostě všichni. Takže já se k tomu dostanu. U některých daní jsem takhle postupoval, že jsem to rozdělil, ale tenhle ten výpočet je přesnější, protože já jsem to samozřejmě kontroloval. Jakože když mi to vyšlo takhle z toho spotřebního koše, tak abych jako nepřicházel s nějakou kravinou, tak jsem si to pak rozdělil, jestli to aspoň nějak řádově sedí. Ono to řádově sedí, ale takhle se to dá spočítat přesněji, byť to nejde spočítat úplně dokonale, protože ten systém je jako extrémně složitý. Tak, potom tady máme ty ostatní daně, což je přesně to, o čem jsem teď mluvil. Ostatní daně zaplatí člověk asi 460 korun, a to protože se to rozdělí prostě na obyvatele v celé České republice, a to včetně mimin jsem to rozdělil, protože ty ostatní daně jsou takový ty jako dědická daň, pak jsou to třeba silniční daň, daň z nemovitosti, jo, prostě je jich tam jako hodně, windfall tax, prostě stát má různý daně, který vlastně nevíte, kdo přesně platí, neexistují proto nějaký rozumný data, takže jsem to rozdělil na všechny obyvatele prostě v České republice.
Pardon, ten vstup byl teda od zaměstnance firmy, která podniká. To není ta mzda přece i státních úředníků?
Já to potom budu říkat ještě v další metodice, ale ne, je to skvělá poznámka. Jsem započítal i ty státní úředníky, kteří to reálně neplatí, ale i ty mimina, kteří to reálně nejspíš neplatí. Jo, čili zase je to zase další místo, kde jsem tomu státu stranil. Jo, protože pak si ukážeme, že i když mi vyšlo, že stát stojí 2/3, tak on bude stát ve výsledku víc než 2/3, protože všude tady mu vlastně straním tím, že to tam nezaplatí. A pak vám ukážu ještě jinou metodu, kde jsem se tohleto snažil tenhle ten problém řešit, kde jsem tam vlastně započítal jenom soukromý sektor. Kde jsem...
V podstatě 10 milionů, 2 miliony přes 2 miliony podnikatelů, živý zbytek, protože to jsou děti, důchodci, státní zaměstnanci.
Ano, já to mám ještě jinou metodiku, já vám to potom ukážu, kde to vlastně rozpočítávám trošku jinak, ale vlastně je to dobrý postřeh, máte pravdu, protože jsem to viděl mezi všechny lidi, včetně ty, kteří jako reálně ty daně jako platí vlastně jenom účetně, že jo? Protože státní zaměstnanci platí daň, to je vlastně další věc, jak jsem vám říkal, proč je rozdělená daň spotřební, teda ta, prostě to sociální pojištění a zdravotní pojištění, proč je rozdělený mezi zaměstnance a zaměstnavatele? No jenom kvůli nějakým politickým, aby to líp vypadalo. A úplně ze stejného důvodu platí státní zaměstnanci daně. Že? Státní zaměstnanci by nemuseli platit daně, protože to, co se dělá, je, že stát je zaplatí a oni z toho zpátky dají nějaký peníze tomu státu. Takže on by jim stát rovnou mohl dávat míň a bylo by jasný, státní zaměstnanci neplatí daně, což je pravda. Ale není to populární politicky něco takového říkat, protože oni vlastně... No ano, přesně tak. A hlavně když tohleto řeknete jako politik, tak vás nezvolej. A těch státních zaměstnanců je prostě strašně moc. A vy potřebujete, aby vás volili. Což znamená, že samozřejmě by státu šlo ulehčit tím, že řekneme, státní zaměstnanci nebudou muset platit daně a dáme jim rovnou o to méně peněz. Pak by bylo za prvý všem jasný, že státní zaměstnanci daně neplatí, že je to celý jenom účetní trik. A možná by chtěli víc, přesně tak, ale nikdo nic takového neudělá, protože by to bylo nepopulární politické opatření, protože potřebuje politik hlasy i těch státních zaměstnanců, kterých je prostě hodně a nejde ta skupina zanedbat. Tak.
Mimochodem, takový výpočet, ale byl by teda detailnější a přesnější, když se vytvořil Tomáš Březina z firmy Best, který kandidoval na prezidenta.
Jo, vím, já jsem takovýhle výpočet tvořil už v roce 2014,
No ale ten to měl rozdělený právě na ty, co přispívají vlastně i na ty státní.
To já mám taky. To já mám rozdělený taky. Těch metodik tam mám víc. Akorát, že jde o to, že místo toho, abych udělal jenom tohleto rozdělení, tak potom bych se mohl s někým hádat, kdo mi řekne, já ten výpočet vůbec neberu, protože státní zaměstnance daně platí. A já chci, abych měl argument i pro tyhle ty lidi. Což znamená, že já vám za chvíli ukážu výpočet, kde ty státní zaměstnance do toho nebudu započítávat. A ten vyjde, že ten stát stojí asi 75%, jo, že stojí asi tři čtvrtiny prostě všeho, co vyděláme. Ale tady, jak říkám, dělám to jako spodní odhad a těch metodik tam mám víc, který jsem používal a mám je tam schválně z toho důvodu, že když to chci někomu prezentovat, tak každý člověk si z toho může něco vzít, protože zejména lidi, kteří ten stát budou hájit, budou mít tendenci chtít to celý smést ze stolu a říct prostě tohle se udělá blbě, tak to vůbec neberu. Což znamená, že schválně tam těch výpočtů mám víc a já vám pak ukážu i ten výpočet, kde to vlastně rozpočítám jenom do toho soukromého sektoru. Jo? Tak. Pak nějaký koncesionářský poplatky, zase nějaká rodina, že bude platit jeden, tak říkám, že prostě vydělávají na ně dva lidi. Což taky není úplně pravda, ale zase jsem to zaokrouhlil. A pak máme státní dluh. To je položka, která podle mě je do toho potřeba započíst a spousta lidí tohle to nedělá. Já jsem to započetl tak, že jsem to zase rozdělil. Průměr státního dluhu za 5 let jsem rozdělil na všechny obyvatele. Proč? No, protože ten stát má reálně větší výdaje než příjmy a kdybychom platili jenom to, co odvedeme na ty daně, tak by to, co si ten stát vypůjčí, vlastně jako zmizelo a nebylo by to započítané nikde. Jo? Pak bychom mohli jako říct, v momentě, kdyby si ten stát jako všechno na jeden rok půjčoval a snížil daně, takže vlastně nebude mít tu, že nás nebude mít tu cenu. Ale on nás to stejně stát bude, protože ten dluh se nakonec nějakým způsobem splatit musí. Což znamená, že tam státní dluh, který je rozpočítaný zase ano.
Ale to není náklad toho zaměstnance, proč to tam teda musí být.
Protože to v konečném důsledku je náklad toho zaměstnance, protože ten dluh musí být splacen. Je to ze stejného důvodu, jako když potřebujete spočítat třeba, kolik vás něco stojí, abyste to koupil na splátky. A vy. V příštích letech. Jednak inflací a taky v příštích letech, jako ano. Stát se může tolik zadlužovat, protože vytváří inflaci a ta inflace vlastně nějakým způsobem znehodnocuje vaše úspory. Takže tohle je jeden způsob, jak to dostane, ale hlavně ten dluh je potřeba zaplatit. Že? Takže... Ještě jednou?
Že ho nikde nezaplatí, ono bude vždycky
vyšší. Bude se... Ano, bude se zvyšovat a na inflaci to potom zaplatíte, což znamená, že stát ty peníze z vás nakonec dostane. A důvod, proč je podle mě metodicky správný tam ten dluh zahrnout, já mám zase, budu mít metodiku, kde jsem ho nezahrnul, jo? Já tam mám různý varianty. Ale proč si myslím, že je metodicky důležitý tam ten dluh zahrnout? No představme si, kdyby teďka stát udělal to, že si zdvojnásobí svůj rozpočet a na ten zbytek si půjčí, tak s tímhle tím výpočtem by to vůbec nehlo. A podle mě by nebyl správný výpočet, který nezohledňuje něco takového. To, co jsem udělal, je, že jsem tam započítal ten dluh za nějaký delší období, že jsem ho zprůměroval prostě. Jo? Že jsem vypočítal průměr za 5 let, aby to nebylo jako z jednoho roku. Ano?
A to je průměr 5ročních dluhů?
Průměr...
A je to opravdu ten dluh, nebo ne. Obsluha dluhu? Jako...
Ne, ne, ne. Není to obsluha dluhu, je to ten dluh... A je to, není to celý dluh, ale ten dluh, který tam vzrostl jako o schodek prostě.
Čili
to, jo, přesně, přírůstek toho dluhu. Což znamená, nedávalo by smysl tam zahrnout celý dluh, když to dělám jako za rok, ale dělám tam, o kolik vzroste ten dluh za ten rok, čili je to jako delta toho zadlužení a je to zprůměrovaný z posledních 5 let. To mi přišlo jako nejsmysluplně. Jde o to, že ten výpočet, když jsem toho dělal, jsem zjistil, že se dá dělat spoustou způsobů. A tenhle ten mi přišel jako nejvíc férovej, ale přesně protože že mi došlo, že proti tomu budou nějaký lidi potom brojit, tak jsem ještě udělal nějakou metodiku, kde to nezahrnuju. Ale podle mě nezahrnovat tam státní dluh je prostě chyba, protože ten stát by mohl utrácet daleko víc a tady by se to nějak neprojevilo, což je podle mě blbost prostě. Jo, státní dluh je změna státního dluhu, čili je to ten novej státní dluh, takže když prostě stát dluží prostě, já nevím, 1 bilion a zadluží se o 200 miliard, tak počítám s těma 200 miliardama a ne s tím bilionem samozřejmě. To by nedávalo smysl s ohledem na to. Tak. A tomu zaměstnanci teda zbyde reálně nějakých asi 23,5 tisíce. Tak. Tak to teda vypadá a vychází to na těch 64%. S těma všema jako úlitbama, kdy jsem to vždycky zaokrouhloval v prospěch toho státu, tak to pořád vychází jako na nějaký přibližně 2/3, což mi přijde jako hodně. A ono si pak ukážeme, že to je vlastně ještě jako víc. No. Potom, co jsem nezapočítal do ceny státu, ale co mi přijde zajímavý uvést je, že vy tady máte ty náklady těch 65 tisíc, ale vaše reální náklady jsou ještě o něco vyšší. Proč? Jednak protože tam nemocenská, protože ty zaměstnanci onemocní, neodvádějí žádnou práci, ale vy stejně musíte platit. Prosím?
14 dní.
Ano, to tam mám započítaný, kdy vy je platíte 14 dní a teďka, jak se to počítá? Zaměstnanec platí 60% z těch prvních 14 dnů, celkově jsme pracovně neschopní 5,3% času, to má Český statistický úřad, ale nemá to rozložení, jak dlouhý jsou ty nemocenský. Což jsem našel u jedný z pojišťoven, která to rozložení tady prostě ukazuje, jak dlouho trvají nemocenský. Mimochodem, víte, jak dlouho trvá průměrná nemocenská? Měsíc, dokonce měsíc. Jo.
Ano.
Jo, no tak to víte, ano, takže ano, trvá... Je průměrná neschopenka, ano, protože oni někdy jsou šíleně dlouhý a ty ten průměr zvedají.
Kumulativně za rok to bude víc, protože je třeba víc než jedna.
Ano, průměrná jedna neschopenka trvá průměrně měsíc, zvyšují to nějaký případy, že třeba někde na neschopence celý rok, tak se to tím, nebo, ne, víckrát ne, to ne, je to o průměrném trvání jedné neschopenky.
Ale nemocnost na celý rok bude tím pádem vyšší.
Nemocnost na celý rok, tu známe, je 5,3%. Prostě 5% času jsme nemocní, přibližně. Liší se to plus minus pár desetin rok od roku. Ale je to asi tak 5%. Ale to rozložení té nemocenské je důležitý proč? Protože, jak jste správně řekla, vy platíte těch prvních 14 dní a potom to začne platit stát. Což znamená, že procentuálně to vyjde úplně jinak, když ta nemocenská bude dlouhá, když bude rok na nemocenství, tak vy zaplatíte těch prvních 14 dní a když bude 14 dní na nemocenský, tak vy taky zaplatíte těch 14 dní. Takže vlastně, když bude 14 dní, tak zaplatíte to v podstatě celý, platíte teda 60% z toho, a když bude tam rok, tak zaplatíte jenom nějakou malou nepatrnou částku, kolik je těch 14 dní z roku. Celkem to znamená, že platíte za 98,85% práce, když to zase spočítá, můžete se podívat v tom Excelu. To znamená, že vy vlastně zaplatíte 100% platu, ale ten zaměstnanec pro vás odvede vlastně 98, on odvede teda ještě míň, ale ten zbytek zaplatí stát, ten nemusíte platit vy, ale z toho, co mu zaplatíte, on odvede vlastně něco po 99% práce. To je ta nemocenská teda a potom je tam dovolená, protože vy musíte platit plat, i když on je na dovolený a nepracuje. Nic, a to vyjde krásně na 69 tisíc, to mě překvapilo, že to vyšlo úplně přesně takhle, jako zaokrouhleně, a že vám to dá tyhle ty náklady. A teď jako... Proč tohle nepočítám do ceny státu, jo? Tyhle ty dvě položky? To proto, že vy s tím můžete počítat už, když toho člověka zaměstnáváte. Vy to vlastně víte. Což znamená, že si můžete rovnou nastavit ty jejich platy takovým způsobem, že počítáte s tím, že jim budete platit i za tu dovolenou. Což znamená, že to do ceny státu nepočítám tohle. Ale proč to zmiňuju? Proto, že čistá mzda tvoří asi 48% nákladů vašich celkových. Jo? Takže vlastně z toho, jaký je váš náklad na zaměstnance, jemu se do čistého nedostane ani půlka. Jo, či vy máte nějaký celkový náklad, prostě když byste mu dali 100 tisíc, tak jemu se dostane 48 tisíc čistého, byť tyhle ty náklady nepočítám do ceny státu. Tak, teďka se v rychlosti podíváme na to, jak to bude vycházet pro chudýho člověka. Ten tam má asi 66%, protože tyhle ty fixní věci, které by měly být, jak se správně řekla, ještě vyšší, jsou trochu vyšší a máme progresivní daň z příjmu, že jo. Nejenom tu, o který teď víme, že je tam někde těch pak 23%, ale hlavně máme progresivní daň z toho důvodu, že je tam ta sleva nepoplatníka. Šíleně dlouho se v České republice říkalo, máme rovnou daň z příjmu. Jedna věc je, že mě štve, že se říká rovná daň, když to stejně není rovná daň, protože procent to není rovný, ale ono to hlavně ani tak není, protože vždycky, určitě 10 let nebo víc, tam byla ta sleva nepoplatníka, která tu daň dělala progresivní, protože odečítala se od toho prostě fixní částka, což znamená, že jsme tady vlastně vždycky měli progresivní zdanění práce. Potom jsem zkusil, a to je to asi tak, víte, takhle, pak jsem zkusil počítat nějakého bohatšího bohéma, což znamená člověka, který jako dostává hrubýho asi 110 tisíc a on prostě platí o něco vyšší spotřební daň, protože to jsem bral jako příklad toho bohéma, že prostě třeba víc, já nevím, bude mít drahý auto, nebo... Jo, je to člověk, který bere 110 tisíc korun a řekněme, jezdí hodně autem a trošku víc pije nebo kouří. Takhle bych ho definoval. Je to zase příklad pro... To je jedno, jestli mu budeme říkat... Je jedno, jak mu budeme říkat, je to zase nějaký příklad, že prostě tady předtím jsem dělal pro chudýho, jak definuju chudýho člověka, to jsem zrovna definoval podle minimální mzdy, což nemusí znamenat, že je chudej, ale nazval jsem to chudý člověk a je to, že jsem mu dal minimální mzdu, která byla 18 900 v roce 2024. A bohatší bohem, nemusíme tomu říkat bohem klidně, míní se tím, že si prostě užívá nějakých spotřebních statků a bere třeba 110 tisíc, tak ten má asi 68. Proč jsem tyhle ty výpočty dělal, abychom se mohli podívat na to, že se to zas až tak moc neodlišuje a že jestli ten člověk je fakt na úplně minimálním mzdě, nebo takhle, že všichni se dostanou kolem těch dvou třetin při tom výpočtu, který tomu státu fakt straní. Ano, vy jste měl dotaz? Nebo jste se... Jo, tak jo. Dobrá. Teďka se podíváme na ty další metodiky a to je první věc, je tam měkčí metodika, což znamená ta, kde jsem ještě jako ubral a zkusil jsem si, jak to teda udělat, aby třeba jsem škrtnul ten státní dluh z toho a říkal jsem, jak to teda udělat, aby už jako nikdo proti tomu nemohl mít žádnou výhradu. A došel jsem k tomu, že se to dá udělat tak, že se náklady z regulací sníží ještě na 5%, což už je úplně absurdní, oni budou vyšší ještě i než těch 10 a tak dále, ale prostě snížil jsem je na 5, pak jsem to zákonné pojištění odpovědnosti dal do ty nejnižší sazby a vymazal jsem ten státní dluh. Stejně, i když udělám tyhle ty věci, které už jsou jako nedávají moc smysl, tak stejně ten stát vyjde pořád ještě na 58% a těch 58% ale už jako nejde nikde nějak ukecat. Jo? Takže když vám někdo řekne, stát to já to půlku nebo tak, ne, i když uděláme nějaký prostě, když mu jako ze všech sil se snažíme fandit, i někde, kde to prostě nedává moc smysl, tak se dostaneme k tomu, že stejně je někde mezi tou polovinou a dvouma třetinama. A teď se podíváme na tvrdší metodiku. Ta tvrdší metodika vyjde, že nás stojí ten stát asi 3/4. A to proto, že jsem jednak dal ty náklady z těch regulací na ten horní odhad studie, potom jsem dal trošku vyšší sazbu v tom zákonu pojištění odpovědnosti a tyhle ty daně jsem rozložil na ty ostatní daně jsem rozložil na ekonomicky aktivní a ten státní dluh jsem rozložil na ten soukromý sektor. Prostě to je to, jak jste říkala vy, takže když jsem zahrnul ty připomínky, které jste měla, tak to vyjde asi na 75%. Přičemž tohle mi přijde, že není vůbec jako scestnej výpočet, jo? Jakože rozpočítávat to, že ty daně platí v podstatě jenom nějaký ekonomicky aktivní lidi a že na tom státním dluhu vlastně, že ho neplatí ty státní zaměstnanci, ale soukromý sektor, podle mě není moc blbej předpoklad. A pak nám vyjde, že ten stát stojí vlastně až 3/4, což mi přijde už jako hodně. Tak, což je celý ten výpočet, tady se ho, když tak pak můžete najít na webu, já vám to. Tak, a teďka se podíváme na dny daňové svobody. Slyšeli jste o dnech daňové svobody?
Pardon, ještě by ano. Mě zajímalo, jestli máte spočítaný, co stojí stát jeden obyvatel České republiky.
Co stojí, já nerozumím asi jako otázce.
Každý obyvatel České republiky, kolik vyčerpá ze státu peněz?
Jo, no tak...
Jestli je proti tomu porovnání...
Mám tam porovnání státních výdajů, kdy se zabývám těma největšíma složkama státního rozpočtu. Pokud řeknete, kolik stojí stát jeden obyvatel, tak to je jednoduchý. To můžete vzít celý rozpočet a vydělit to počtem lidí, že jo? Ale vyjde to vždycky.
Tohle jde o skutečný výdaje, že jo? No, zdravotnictví, dávky,
no však ano, můžete,
školství,
ano, však ano, můžete vzít, ano, to zjistíte, jako to je velice jednoduchý výpočet, ale přijde mi, že nám k ničemu moc neslouží. No, je zajímavé, já vám to klidně spočítám z hlavy, státní rozpočet je asi tak 2,2 bilionu a lidí je tady asi 10 milionů, takže když to vydělíte, tak zjistíte, že to je 2,2 milionu, ne, 22 bilionů děleno, já mám teďka okno, děleno 10 milionama. 220 tisíc. Takže to můžete to jako určit takhle, ale podle mě to není moc, jako, není to moc zajímavý v tom, jako z toho důvodu, že vám to vždycky vyjde, že ať ten stát bude dělat cokoliv, jakkoliv blbě, peníze na jednoho člověka vždycky zjistíte tak, že vydělíte jeho rozpočet počtem lidí a vlastně to o tom státu nic nevypovídá. Takže to je jakoby takový triviální zjištění, ale to, co jsem pak dělal, a to si na konci se na to podíváme, na konci jsem se zaobíral tím, jak ten stát ty peníze vynakládá a prošel jsem ty největší kapitoly rozpočtu a něco se tady o nich řekneme. Ještě než se k tomu dostanu ve zkratce dny daňové svobody, Liberální institut počítá podíl veřejných výdajů k HDP, že se prostě podívá, kolik je HDP a kolik jsou veřejné výdaje. Deloitte to počítá taky, ten to počítá trošku jinak, podle mě trošku méně smysluplně, a to je, že počítá podíl příjmu ku národnímu důchodu. Jo? Mě dává větší smysl ten výpočet toho Libinstu, který počítá veřejné výdaje ku HDP. protože přesně ten Deloitte zase, když by se ten stát šíleně moc zadlužil, tak se mu to tady jako neprojeví. Takže mi dává, ten vyšel 11. června, ten na 20. a já se svobodným přístavem jsem ale počítal ještě, mě vyšel 31. srpna a to proto, že počítám celkovou cenu státu a nejenom tu daňovou zátěž. Protože ten rozdíl, to, co dělá Libens a to, co dělá Deloitte, je, že oni počítají ty skutečné peníze, které od lidí jdou k tomu státu a zjistí, že prostě někdy do června pracujeme na stát a od června pracujeme sami na sebe. Ale já jsem tam započítal ještě jednu další věc, o který si budeme za chvilku povídat, a to je, že my můžeme kvůli státu tratit, ale nikdo ty peníze nezískává. Jo? Že prostě stát nás občas nutí dělat zbytečné úkony, ty firmy, jejich zaměstnance a podobně, ze kterých ale ani on nic nemá, ani ta firma nic nemá, což znamená, že ta legislativa vlastně způsobuje, že je tam neefektivita a ta neefektivita je podle těchto výpočtů, který jsem dělal, vyčíslená na to, že ten den daňové svobody by vycházel asi na 31. srpna. A to, co se vlastně od toho června děje do toho srpna, že do června by šly peníze státu, od června do srpna vlastně nikomu, protože je to... To jsou měsíce jako neefektivity a pak od září dál by si na sebe vydělával ten člověk jako sám, ano.
Je to teda tak, že v tom prvním jsou výdaje a v druhém jsou příjmy.
Přesně tak.
Ten hornější by měl být jako negativnější, protože ten druh, protože jsme zadlužený, ale zase se liší, že HDP je jiný než národní.
Přesně tak, ano, přesně tak. Tohle to jsou z toho roku 2024, oni jim po každý výjdou jinak. Vychází jim někam do toho června vždycky, někdy vycházeli snad i do května, teď se to jako posunulo, ale prostě je nějaká metodika výpočtu DPH a tak a přijde mi, že to, že se liší o 9 dnů, bude určitě, jako ten rozptyl bude menší než chyba v tom výpočtu. Protože i když počítáte národní DPH, tak je to jako do obrovské míry odhad. Že? Tak, ano? Některý z těch věcí jsem tam počítal, některý ne. Je spousta věcí, které se podle mě započítat docela rozumně nedají. A myslím si, že jsou tam jako věci, které započítat prostě jako nešly, nebo nevěděl jsem, jakým způsobem je do toho zahrnout. A to na obě dvě ty strany. Jo, třeba jsem nepočítal to, co spálí inflace, protože se to počítá hrozně blbě, že? Protože nevíte jak, protože vy jako sice víte, kolik to jako sežere z úspor, ale vlastně nevíte, jak jsou ty úspory rozložený. Že? Takže pak jsou jako nějaký výdaje, který v tom výpočtu nejsou. On každý z nich je zjednodušený. I když to dělá ten Libens, i když to dělá ten Deloitte, tak když se na to podíváte, tak oni všichni tam musí přistoupit k nějakým kompromisům nebo předpokladům, nebo heuristikám, protože to prostě nedokážou dopočítat do důsledku. Což taky mimochodem ukazuje, jak šíleně složitý je ten systém. Že prostě vlastně, když se potom jako zeptáte, jak to dopočítat, tak to kolikrát nikdo neví, protože k tomu ani nejsou kolikrát ty data. Jo? Když se díváte na Český statistický úřad, tak já jsem si šíleně moc těch dat musel prostě sám dopočítávat, třeba z toho spotřebního koše a podobně, protože ten Český statistický úřad už ani nedodává, protože už je to tak strašně složitý, že prostě ty data jako reálně nejsou a musíte si je počítat sami.
A dala na 49% transakcí. A já jsem si od těch 51, co oni nezapočítali, říkal jsem, že je to 2,9 milionů. Takže mám jich větší pravdu.
No jasně, no. Jo, prostě jako spousta těch věcí může vyjít. Ano, tak. Teďka se podíváme na jednu věc, a to je, co jsem nazval argumentem, proč nekouřit. Jo. Podívejme se na to, kolik... Kdo z vás kouří? Je to hezký. Málo kdy je společnost, kde by kouřilo tak málo lidí. Ano, přesně tak. Já taky nekouřím, ale průměrná cena krabičky cigaret v roce 2004 podle celní správy, vážený průměr z těch, co se prodají, byla 135,14 koruny. A teďka je, já vám za chvíli vysvětlím, proč to ukazuju na krabičce cigaret, protože ono z toho potom za chvilku něco zajímavého vyplyne. Je tam obrovská spotřební daň, DPH, takže jenom když se odečte z toho spotřební daň a DPH, tak zjistíte, že z těch průměrných cigaret ta cena té krabičky byla 27 korun, zatím se vy zaplatíte 135, ten zbytek se žere stát. Teď ale, já jsem šel dál, bohužel nejsou někde veřejné účetnictví od těch tabákových korporací, které vyrábějí ty cigarety, ale existuje na to spousta studií, které odhadují, jakým způsobem rozdělují vlastně ty svoje náklady. A ty říkají, kolik procent jde do surovin, kolik do distribuce, výrobních technologií, mest, marketingu a tak dále. A zisku. A teď, k čemu je tohleto dobrý? K tomu, že těch 27 jsou jenom tyhle ty dvě daně, ale ta krabička je ve skutečnosti zdaněná ještě mnohem víc, než jenom těma dvouma daněma. Že? Když se na to podíváme, tak se třeba zjistíme, že tady všechno jsou zase nějaké položky, jsou mzdy, že jo? Že prostě když jsou distribuce, tak nějaká část toho jde do mest. A ty mzdy jsou zase zdaněné. Když tady přímo jsou ty mzdy tý, jako tabákový korporace, ale třeba zase marketing, tak zase nějaká část toho je zdaněna. A pak samozřejmě ta korporace tady má nějakou tu daň, kterou musí zaplatit celkově. Takže potom vlastně zjistíte, že z té krabičky cigaret, která stojí 135 korun, ten stát si vezme 121 korun, což je zajímavé, že ty hrozný tabákový korporace z toho mají zisk asi 2 a ten stát z toho má zisk asi 120. Takže pak zjistíte, že ta krabička stojí asi 14 korun, že by prostě jako náklady na vyrobení té krabičky byly asi 14, což je jako zajímavý. A to znamená, že asi tak cigarety jsou zdaněny asi 90% daní. Proč? Ano?
To je, kdo to vyrábí a kde je ten zisk toho, kdo to prodává?
No tady, no. To je tohle. Tyhle ty 2 koruny, no. Takže, nebo 3. Takže prostě, když máte... To je... jo, výrobce, distributora... Jo, ano, přesně tak, jo. Ano, a teďka vlastně jako, ano, vidíte na tom to, že tady je ten zisk té tabákové korporace a tady je ten zisk toho státu, jo? Jakože ty si z toho 3 koruny a stát si z toho 120. Může být. A teď... Proč jsem to řešil? Kvůli tomu, že ano.
Prosím vás, nevím, mě to nedává úplně smysl, lebo obecně, že 135 korun stojí krabička a spotřebná daň je 84 korun.
Ano.
Ale spotřebná daň se platí podle mě z hodnoty krabičky jako kedy? Z té celkovej?
Z té celkovej, ano. Ano, přesně tak.
Ještě dřív se zaplatí.
No právě, no? Protože neplatí to na začátku každý ten řetězec, když si tam přidá svou maržu, tak platí spotřebnou daň.
Ta marže toho řetězce je zahrnutá tady v těch 27 korunách a ta spotřební daň je tady z toho.
No, ještě raz se pýtám, spotřebná daň platí z jaké ceny?
Z té cílové ceny, z které to prodá. Prostě prodáváte cigaretu za 135 a z těch 135 se určí ta daň. Respektive takhle, ona se platí, je to složitější, bohužel je to složitější, jo? Takže když si nastudujete ten zákon, tak zjistíte, že ta daň se nedá spočítat takhle jednoduše, ona se to daní podle cigaret a je tam vždycky nějaký minimum. Takže vy platíte ne na tu celou krabičku, vy to platíte na cigaretu a ještě navíc jsou tam nějaký minimální částky. Takže vy, kdybyste s tou cenou šel moc níž, tak už ta daň bude tak vysoká, že překročí i tu cenu, takže vy s tou cenou vlastně nemůžete jít níž. Což znamená, že ta daň je nějaký procento z té ceny, kterou prodáváte, ale minimálně něco. Jo? Takže prostě minimálně tam musí být nějaká. Takže prostě za předpokladu, že byste to chtěl prodávat třeba za 135, tak ta daň bude těch 80-44. A kdybyste to chtěl třeba prodávat, já nevím, za 50, tak ta daň už vám vyjde třeba 70. Takže by pak...
A urobili jste tu korekci, ale respektive z druhé strany, že koliko bylo vyzběrané na spotřebné daní a koliko bylo, jaké byly tržby za tabakové výrobky?
U toho, u čeho se to dalo, jsem to kontroloval, nejsem si jistý, jestli tady na to byly data, ale rozhodně jsem jakože velice často jsem dělal tuhletu zpětnou kontrolu, nedokážu vám s jistotou říct, jestli i u tohohle toho konkrétního výpočtu, určitě vím, že jsem to dělal u výběru DPHčka, dělal jsem to u výběru celý spotřební daně, že jsem to napřed spočítal tímhle způsobem a pak jsem jako spotřební daň jako celek jsem takhle vzal a to vycházelo. Respektive takhle, vycházelo to přibližně, jo, jakože nevíde to přesně, protože tam jsou nepřesnosti, ale vycházelo to prostě plus minus třeba jen 10% nebo tak. Nevím jistě, jestli jsem to dělal přímo jenom pro cigarety, ale určitě jsem to dělal pro celou spotřební daň jako celek, možná i tady, ale nejsem si jistý, jestli jsem dostal. Pokud jsem ty data měl k dispozici, tak jsem to udělal a pokud ne, tak ne, už se to nepamatuju, protože jsem to dělal v dubnu. Tak, a teď, proč mluvíme o cigaretách? Protože na Plzeňsku bylo pár chytrých chlapů, kteří se rozhodli, že protože ty cigarety jsou takhle drahý, že budou vyrábět pirátsky. A že budou vyrábět cigara a že z toho nebudou platit daně. Vůbec žádný. A oni je chytli po nějaký době a oni těch cigaret vyráběli fakt hodně a bylo jich asi 6 nebo tak. A byl to jeden z největších policejních zátahů na ilegální výrobce cigaret. A protože to byl tak velký policejní zásah, tak policie s tím musela machrovat a napsali o tom šíleně moc článků a všeho možného, aby ukázali tu svoji prostě policejní práci. A mimo jiné, ta policie zjistila, jaký byly náklady na ty pirátské cigarety. A teď si zkuste tipnout, jo. Tady máme ty náklady na ty normální cigarety. A zkuste si tipnout, kolik stála krabička cigaret, která ty stojí těch 135 a tady by stála těch 27, kolik, za kolik jí uměli vyrobit 6 týpků v garáži v Plzni?
Vyrobit nebo prodat?
Vyrobit.
10.
1. Dokázali vyrobit krabičku za 1 korunu. A já vám za chvilku ukážu, co je na tom zajímavého. Jak to udělali? To jsou ty informace o té policie. Právě ta policie potřebovala se šíleně pochlubit tím, co všechno udělali. Takže když se podíváte na tiskovou zprávu... Já vám to za chvilku ukážu. Já vám to ukážu. A ono budeme koukat, proč. Neplatili marketing, přesně tak. Tak. Cigareta za 5 halízů, ano. Tak. Tak. Za prvý, co je celkem zjevný, že tam nebyly tyhle ty daně, takže tady to je nula, to je jasný, neplatili DPH a spotřební daň. A teď. Ta policie do toho nezahrnovala distribuci, nezahrnovala do toho mzdy, ty tam neměli ani zisk, ani marketing, takže tam byly jenom ty výrobní technologie a suroviny. A to udělali tím způsobem, podle mě, a to už je, jako tohle je teď moje dedukce, ale jsem si tím docela jistý z toho, co jsem o tom četl, že tam dávali nějaký jako nekvalitní tabák, což znamená, že místo toho, aby ten tabák stál 7, a jsem to rozdělil v tom stejném poměru výrobní technologie a tabák, že sehnal nějaký tabák za 0,6 a výrobní technologie za 0,4. Čímž se dostali k té ceně 1, což znamená, že dělali prostě nekvalitní cigarety. Ale co, čímž potom by to znamenalo, že to zdanění je asi 99%. Ale k čemu je to zajímavé? My můžeme předpokládat, že ty stejní piráti by tam kupovali ty stejné tabáky jako třeba do těch Kamelek nebo těch Marlboro a podobně. A potom jim sem teda můžeme dát, že by ty suroviny stály 6, jo. Hypoteticky, já vám řeknu, proč to děláme, ale hypoteticky řekněme, že by teda nakupovali ty suroviny za stejně jako ta velká tabáková korporace a všechno ostatní by zůstalo při nezměněných podmínkách, což znamená, že by se dostali asi na 8,5 koruny v takovém případě, což už se dostáváme k těm vašim odhadům, kdyby to prostě nešidili. Pak by to zdanění bylo 94%. Ale ta otázka právě zní, jak je možný vyrobit cigaretu za 5 haléřů a pokud ne za 5 haléřů, tak prostě za 20 třeba. Nebyly, ty tam nebyly zahrnutý, ale ono to stejně pořád moc nevychází a jde o to, že krom těch daní odpadají i ty regulace a byrokracie. To je to, k čemu jsme se tam dostávali. Jak moc ty výrobní procesy jsou ovlivněny tím, že ten stát něco reguluje. A tady můžeme na to trošičku nahlídnout právě z té druhé strany, protože jaký jsou teda ty náklady regulací a byrokracie. Můžete se podívat do těch excelovských tabulek, které jsem na to vyrobil, ale když do toho nasázíte ty čísla, tak zjistíte, že kdyby ta byla cena za tu jednu korunu, tak ty dnešní regulace stojí 75%. Jenom ty regulace, ne celý stát. Takový to, jak jsme se bavili, že budeme jednou počítat 10%, jednou 5% a v té studii ten tam commandments vyšlo maximálně 30%, tak tady, kdyby to stálo jedno, vyjde 75%. Jo? Když tam dosadíme ten lepší tabák, tak by to pořád vycházelo 47%. Jo? Což je pořád hodně. Jenom náklady z těch regulací prostě. Ano.
Ten tabák museli nakoupit někde, nebo sami přišlo
kde ho brali, nevím. Kde ho brali, nevím. Ano, přesně k tomu se za chvilku právě dostaneme. Ano. Přesně tak. K tomu, abychom se dostali aspoň na těch 31%, což je to maximum z té studie, tak by to musela být cena za 13 korun, ta krabička už. A teď pozor. Oni ještě navíc, ty zavedené fabriky budou mít proti těm pirátům úspory v rozsahu, že jo? Víte, když něco vyrábí celá fabrika, když si to děláte v garáži na koleni, jak to asi bude? A ta výroba cigaret bude, pravda, asi trošku víc regulovaná než je průměr, že to bude víc regulovaný odvětví. Ale já si myslím, že tady je jedna klíčová věc. Já jsem o tím hodně přemýšlel a nevycházelo mi to. Jak jste se tam ptali, jsem si dělal ty zkoušky, ušel jsem si dělat zkoušky a tady jsem si říkal, jak je tohle do háje možný, když to přece nejde. A potom, když jsem na tím hodně dlouho přemýšlel, tak mi došlo, že ty náklady z regulací zatěžují celý ten výrobní řetězec. Akorát, že na rozdíl od toho, když platíte DPH, se postupně neodečítají. Když platíte DPH, tak ho zaplatíte jenom jednou. Prostě máte na něco 21%, a když budu vyrábět tu lahev, že jo, s tou vodou, tak někdo tam dá tu vodu, někdo tam udělá lahev a já nezaplatím 21% tomu, kdo udělal lahev, 25% tomu, kdo udělal víčko a 25% tomu, kdo tam nalil vodu, ale oni prostě zaplatím to celý a oni to, ten stát jim pak to DPHčko vrátí. Že? Jenže ty náklady na tu byrokracii dopadají na každý ten článek toho spotřebního řetězce, což znamená, že potom vlastně se násobí s dílkou toho spotřebního řetězce. Což znamená, že vy, když budete mít jako potřeba vyrobit prostě tu flašku, někdo tam dá víčko, někdo dá sklo, někdo dá vodu, někdo na to dá potisk, a v tu chvíli vy budete mít dlouhý výrobní řetězec a ještě někdo to bude transportovat a každá ta firma tam bude mít zase znova tu účetní, zase znova tu byrokracii, zase znova ty regulace. A oni se na rozdíl od toho DPHčka nebudou v tom výrobním řetězci jako odčítat. Vy tam ten náklad prostě zahrnete znova. Což znamená, že podle tohohle toho výpočtu by se teoreticky dalo říct, že ten stát stojí dost možná 90% nebo i víc z celkového našeho produktu, protože ty regulace zatěžují celý ten výrobní řetězec. Já nejsem přesně schopný dopočítat jak, protože k tomu nemám data, protože bychom potřebovali vidět jiný svět, kde se to neděje a kde ty lidi můžou obchodovat spolu bez těch regulací a bez těch omezení. A museli bychom ty dva světy porovnat. Ano, takže to musí člověk porovnávat s černýma trhama. Jenže černý trh má se tu nevýhodu, že se blbě porovnává to, že šest chlapů dělá něco v garáži versus tomu, že to dělá celá fabrika. Takže prostě neexistuje moc způsob, jak to porovnat, protože někde nemáme na černém trhu celou fabriku, která by tohleto dělala. Takže jsou to všechno. Takže jsou to... Nebo někde je. To bych jim... Nebo někde je, to by bylo zajímavý. A chodí tam tisíc lidí na černo do fabriky. To nevím. Ale zajímavý na tom je, že tady se dostáváme, jak jsem napřed říkal, ta měkčí metodika, co se vám nelíbila správně, měla těch 58%, taková ta střední měla těch ty dvě třetiny, pak ta těžší měla těch 75%, ale když to zahrneme tohle, tak se začneme pohybovat od 90% nahoru. A většina z toho bude čistá ztráta. Že to nebude tak, že ten stát vezme ty peníze od vás nebo od vašich zaměstnanců, ale že ten stát prostě způsobí tou neefektivitou ztrátu třeba 90% toho, co vyprodukujeme. Ano, přesně tak. Ano. Takže tohle mi přijde vlastně zajímavý. Nedokážu to přesně spočítat, ale přijde mi, že ty indicie, které k tomuto tomu směřují, jsou určitě validní. Tak.
Můžu se zeptat nějak porovnání se zahraničí? Máte třeba? Protože dokud si představit, že tisíc lidí tady nenažerou, ale Číně na taněčku nažerou.
Jo, ale tohle...
Možná jo,
ale ten problém je, že já se, jakože, snažil jsem se to nějak zjišťovat, ale problém je, že když se na něm pak zamyslíte, tak zjistíte, že to je z úplně jiných podmínek, najednou vycházíte. Jo? Takže prostě najednou, když vidíte, co všechno do toho zahrnujete, tak pak nevíte, jak to v té Číně vlastně je, jaký tam mají zákony a podobně, takže se to porovnává jako šíleně blbě. Těch dat je prostě málo a já jsem na tím přemýšlel, snažil jsem se nějaký lepší získat. Žádný moc lepší, než tohle jsem nezískal, což znamená, nebudu vám tady tvrdit, jako jsem si jistý, že to je více než 95%, ale můžu vám říct, jako jsem si jistý, že to je více než 58%, jsem si téměř jistý, že to je více než dvě třetiny. Přijde mi úplně v pohodě obhajitelný, že to je 75% a myslím si, že to je 90 a víc procent. Takže tohle jsou závěry, které jsem schopný z toho odprezentovat. Tak. A teď se podíváme, a to bude už jenom na chvilku, já se omlouvám, že vlastně mi to... No, nějaká ta hočka. No, říkali jste mi hočku s dotazama, teda hočku plus dotazy, což snad vyjde nějak. Tak. Podíváme se už v rychlosti jenom na výdaje. Vy jste se ptala, co stát s těma penězma dělá, rozpočítat to na všechny lidi. No. A teď. Takže se pojďme podívat na kapitoly státního rozpočtu, které jsou větší než 5%. Jo? Že ten státní rozpočet v roce 2024 byl 22 bilionů a nad 5% z toho, které jsou kapitoly. Za prvý největší je Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože vyplácí důchody. To je skoro prostě půlka, jako není to, ale je to necelá půlka prostě toho rozpočtu. Ano, ale ty sociální dávky jsou mnohem menší než ty důchody, takže vyplácí obojí, ale jako jednoznačně důchody. Tohle je celý Ministerstvo práce a sociálních věcí, jenže ono z toho jsou dávky prostě, já nevím, necelá deseti, nevím to teď z hlavy, ale prostě rozhodně důchody budou jako úplně na největší kapitola státního rozpočtu, která vůbec existuje a výrazně největší. Jako třeba třikrát větší než ta další nebo tak. Druhá největší kapitola státního rozpočtu je 274 miliard pro všeobecnou pokladní správu. Všeobecná pokladní správa je spousta položek zahrnutých do tohohle, co tam zbylo. Je to třeba správa státního dluhu, ale zároveň jsou tam taky jako nějaký veřejné správy, kraje, obce a podobně. Takže je to jako šíleně jako divný balíček, který je, on je takhle pojmenovaný v tom státním rozpočtu. Cože?
Že jako heterogenní.
Jo, je to jako šíleně, vlastně, že prostě se, myslím, že to, co nějak zbývalo, se naházelo prostě do tohohle balíčku. Potom máme 269 miliard pro MŠMT, to je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A potom máme 150 miliard pro Ministerstvo obrany. Tohle jsou všechny výdaje státního rozpočtu, které jsou nad 5% státního rozpočtu. Ty ostatní výdaje jsou, ty ostatní ministerstva dostávají méně než 5% z rozpočtu. Jo? Takže tohle, protože ono nejvíc jako jde do těch důchodů. Zdravotnictví jde i přes ty pojišťovny, takže to je jako těžký, no, takže zdravotnictví tam potom jakoby...
Jo, že
my si vybírají, no, ale vlastně ono je to taky zdravotní daň, že jo, vlastně to, no, ale je to, no, ano, tak. A teď, budeme ignorovat tu pokladní zprávu, protože to má těch více položek, jak jsem říkal, takže se budeme zabývat tímhle a tímhle. Ministerstvem práce a tohle to je dokopy, podle mě tak 3/4, tak 70% to bude. Tak asi 3/4 toho rozpočtu a ta čtvrtina rozpočtu je v tom zbytku. My se podíváme na tyhle ty tři položky. MPSV, MŠMT a Ministerstvo obrany. Tuhle tu brát prostě nebudeme, protože to reálně není jedna položka, to je prostě hodně malých položek, když se to tak. První je teda to Ministerstvo práce a sociálních věcí a budeme se zaměřovat na ty důchody, sociální dávky teďka pomineme, protože oproti důchodům jsou vlastně malý. Ten důchod znáte určitě, co je Ponziho schéma a já si myslím, že to celkem sedí, že vlastně to Ponziho důchodový schéma se někdy nazývá průběžný důchodový systém a ono to přesně splňuje to, že vlastně vy na to, aby to Ponziho schéma dál pokračovalo, potřebujete schánět furt další nový... Prosím? No právě. Ona je to loterie. Ona je to trošku loterie, což přesně ta demografii tady budu rozebírat. Ono to šíleně závisí totiž na síle ročníku. Že? Protože třeba teď je tady o třetinu víc důchodců než před čtvrtstoletím a nevíme, kolik tady bude důchodců za čtvrtstoletí a nevíme, kolik tady, nebo to víme, ale nevíme tady, kolik tady bude důchodců prostě za dvě generace nebo tak. Mění se počet lidí v produktivním věku. A teďka to blbý na tom je, že když máte silnější ročník a pak následuje další generaci slabší ročník a těch ročníků je několik a blbě se vám to poskládá, tak jednoho důchodce můžou živit 4 lidi, anebo taky 2. A tohle nejsou extrémní případy. Jo? Ono totiž jednoho důchodce může živit i 5 nebo 6 lidí. A nebo to může být trošku pod ty 2. Ale mezi 2 a 4 se to pohybuje jako běžně. Když se podíváme na českou demografickou křivku, tak je úplně běžný, že důchodce živí 1/4, 1/2 lidi v produktivním věku. Což je ale obrovský rozdíl, že jo? To najednou dělá vlastně jako dvojnásobek důchodů, že jo? Jo? A teď v tomhletom systému nějakým způsobem máme žít a pak říkat mladým lidem, kterým je teďka 20, no hele, vy dostanete od státu důchod, ale my teďka jako ještě nevíme, až vám bude 60, tak se ještě nenarodili ty lidi, kteří vám budou živit, že jo? Protože když je vám teďka 20, tak vy nevíte, jaký to bude ročník. A vy musíte se účastnit této pyramidové hry a musíte doufat, že chytíte zrovna ten dobrý ročník. Jo. To je to, před co nás...
Takže to, když máme nejvíce zaměstnanců v historii.
Prosím?
Když máme nejvíce zaměstnanců.
No, máme, no. Ano, ale prostě je problém, že vždycky nevíte, jak se to bude tvářit za generace, jak se to bude tvářit za dvě generace a vy to nejste schopni s tím ani nějak počítat, jo. Takže jaký to má řešení zajistit se na stáří, i když nám stát z toho bude čas brát a ty politici nás ujišťují, jako ano, důchody budou, ale prostě oni neumějí kouzlit. Oni řeknou, jako nebojte se důchody, to vždycky slyším, jako nebojte se, ty důchody vám ten stát dá, jako jo, dá, tolik, kolik bude mít, ale jestli to budou platit ten váš důchod 4 lidi nebo 2 lidi, on teď neví ani, takže vám to ani nemůže říct. Takže prostě pokud už jste starší ročník, tak si dokážete spočítat, jak na tom asi vaše důchodová situace bude, ale pokud jste mladý lidi, tak si to prostě spočítat nedokážete, protože k tomu vůbec nemáte žádný data. Jak, ano, vy už to můžete vědět. Tak, a teďka, co s tím dělat, jak to dělat? Tak tady asi nebudu tolik nosit dříví do lesa, ale samozřejmě investovat. Můžete investovat jako do čeho chcete. A podíváme se na takový hypotetický scénář, kdyby vám stát ty důchody nechal, kdybyste mohli udělat opt-out. Kdybyste mohli udělat opt-out ze sociálního pojištění a mohli jste říct, hele, státe, já od tebe nikdy nebudu chtít žádný dávky, já od tebe nikdy nebudu chtít žádný důchod, jenom ti nebudu platit sociální pojištění a místo toho si budu spořit. Jo? Takže řekněme, že to budeme dávat do S&P 500 pro zjednodušení. Jo? Proč jsem ho vybral? Protože je blbůvzdornej. Protože vlastně je to index, který můžete nakupovat, i když nic neumíte. Možná tady mezi váma jsou nějaký jako borci, kteří dokážou investovat do akcí, takže vydělají víc než 8% ročně. Nedivil bych se, ale většina lidí toho absolutně není schopná. Ano?
Není ten S&P taky Ponzi systém, protože když není nárůst obyvatelstva, tak burza taky nevydělává. Hmm. Zohodově.
Nemyslím si, protože přece to, jestli roste ekonomika, není... To, jestli roste ekonomika, přece není nutně přímo uměrný počtu obyvatel, protože vy můžete mít i práci jako mechanizovanou, což znamená, že vy vlastně nahradíte silný ročník tím, že budete mít třeba stroje nebo něco takového. Takže...
Máte napsané velké knihy historické, kde píše, že nárůst obyvatelstva už další generaci přináší nárůst ekonomiky a je to tisíce let starý vědomí.
No jo, ale není to pravda.
No,
to není, protože když se podíváte na ten S&P 500, tak on, to je, třeba teď vám to vyvrátím, jo. Když se mrknete na S&P 500, já jsem ho zrovna zkoumal, tenhle ten, pro ten výpočet, tak v podstatě on je 150 let starý, někdy prostě z 19. století. A teď, on za v podstatě každých 40 let, na který se podíváte, vydělává přibližně 8% ročně. Když najdete těch úplně nejhorších 40 let, tak vydělá třeba 6% ročně. Jenže populační růst se v tu chvíli měnil, rozhodně nešel takhle lineárně, což znamená, že to ukazuje, že to není závislý na populačním růstu, protože když se podíváte na těch 150 let, tak populace rostla nějakým tempem a ten index rostl jiným tempem. Že? Takže vydělává 8% a vydělává 8% jednak za celou dílku svého života a jednak v podstatě za každých 40 let, který tam vyberete. Když se snažíte najít ty nejhorší, tak vydělává asi 6% a někdy vydělává trošku víc. A je to očištění od inflace, takže z inflací by vydělal ještě víc, ale bez inflace vydělá reálných 8%, přesně tak. Teďka, když máme průměrný plat, tak za sociální pojištění zaplatíme 189 000 ročně a když bychom těchhletěch 180-190 000 ročně investovali po dobu 40 let našeho pracovního produktivního života do S&P 500, tak vyděláme 53 mega. Každý, kdo si to tam bude investovat.
Ne, to těch 190 000 jsou čet zaměstnance i zaměstnavatele.
Jo. Ano.
Můžu oponovat?
Oponujte.
Prostě tohle je úplně zcestný, protože vy jste asi nevzal potaz Gaussovu křivku a informace, že lidi nemají na spoříno většina lidí.
Zál, nadaj se na dalším slajdu. Zál. Na dalším slajdu to uvidíte.
Ale to je hypotetický příklad,
Když počkáte, tak za dva slajdy vám ukážu, jak jsem vzal v úvahu Gaussovu křivku. Když počkáte dva slajdy, když to vydržíte a počkáte dva slajdy, tak vám odpověď na to, co teďka říkáte. No, oni ty lidi neumějí hospodařit, protože stát jim tohleto bere, že jo?
Ale to není pravda.
No, bere jim to. A když by ten člověk si to vzal, a ten stát mu to nebral, kdyby udělal, kdyby to umožnil a dával to, prostě to normálně investoval, tak vydělá tohle. A teď, to zajímavé na to, já vám to hned za chvilku odpovím. A teď, když by pak 20 let chtěl být v důchodu a vybíral z toho, z těch 53 mega z toho indexu, tak se dostane, typněte si, na jaký měsíční důchod se dostane. Dokonce víc, no. Dostane se skoro na půl mega. Takže ten průměrnej se dostane na půl mega. Teď. No stát to za vás udělal špatně, no. Tak. A teď. Kdyby měl minimální mzdu, tak úplně stejný výpočet přepočítáme na minimální mzdu, on se za těch 40 let vydělá 20 mega plus inflace. Kdyby žil 20 let, tak z něj může vybírat 21 mega ročně. A tomu udělá krásný důchod 175 000 měsíčně s minimálním mzdou. Jo, pořád se bavím o tom člověku s minimálkou. A teď, pojďme se podívat do trošičku konzervativnější investice.
Jestli teda by všichni fakt investovali do toho indexu, jestli by to jako zvládnul.
Nezvládnul. Určitě by to nezvládnul.
Přestali by dělat, opili by se...
Ne. To, na co narážíte, je skutečně pravda. Kdyby se všichni rozhodli investovat do toho indexu, tak on ponese mnohem méně samozřejmě. Jo. To je určitě pravda. Proč já jsem ho použil? Já jsem ho použil jako příklad a já si rozhodně nemyslím, že by byla i rozumná, jako, a já to tak taky nedělám, že bych všechny svoje peníze na důchod investoval do jednoho, byť je to index, to je pořád lepší, než kupovat akcie jedné firmy, ale ani do toho indexu by ho. Já jsem dával jako příklad, že že kdybyste vydělávali 8% ročně, tak můžete mít tohle. A samozřejmě neříkám, že by to všichni vydělávali z toho jednoho indexu. Je to správná připomínka, rozhodně s tím ani jako nekalkuluju, že by to takhle bylo. Protože máte pravdu, protože kdyby to všichni udělali, tak samozřejmě ty zisky budou menší, že jo? Protože on to neproinvestuje. Nicméně existuje spousta dalších věcí, do kterých můžete investovat. A teďka proto právě říkám, pojďme se podívat, kdybychom byli konzervativnější v tom investování a řekněme, že vyděláme jenom 5% ročně. A na tohle to už se dá si sáhnout snadno. Jo? Jakože prostě rozinvestovat svoje portfolio, takže vyděláte 5% ročně, už je jako relativně snadný. A jako jenom ten index dělá 8, takže když do toho indexu dáte prostě půlku, tak ten zbytek, když dáte aspoň na 2, tak se stejně dostanete na průměr 5%. Tak. A teď si podíváme, co se stane. Ještě navíc budeme konzervativní, takže chceme žít 100 let. 140 let budeme v důchodu, takže my budeme prostě žít do 60, budeme pracovat a do 40 to. A zjistíme, že z toho můžeme mít stejně krásný důchod 170 000 měsíčně. Jo, 117, a je to všechno plus inflace, jo. Takže to, co jsem říkal, ještě se k tomu bude připočítávat inflace. A teď to, ta odpověď na to, na tu otázku je, já jsem počítal s tím, že tohleto udělají někteří lidé, ne že to udělají všichni lidé. A my se dostáváme na nějaký řádový zlepšení. Dokonce se dostáváme na takový zlepšení, že kdyby to někdo dělal, kdyby chtěl někdo současný důchody, jo? Kdybych se spokojil se současným důchodem, tak na ně vydělám za 10 let. 10 let budu pracovat a dávat do indexu a pak můžu 50 let z toho vybírat důchod, který by byl ekvivalentní tomu, který mi dá stát. A teď, co je na tomto zajímavý? Já nepotřebuji, aby to dělal každý. Protože vzhledem k tomu, že já se dostanu o řádový nárůst, jako teďka průměrný důchod je, kolik je průměrný důchod? 20. Průměrný důchod je 20. Já se dokážu dostat na průměrný důchod 450. A stačí, aby to v té rodině udělal jeden člověk. Stačí, aby to udělal jeden člověk z nějaký skupiny lidí a on se může postarat klidně o ty ostatní lidi v té rodině. Že? Čili není to tak, že bych jako předpokládal, že tohle to udělá každý, ale prostě v momentě, kdy bude v každé skupině lidí aspoň jeden trošku příčetnej, tak je schopnej vydělat daleko víc, než kolik mu odebere ten stát. Asi budou mu závidět. No.
Záleží na těch poměrech, záleží. Jako, kolik by to dělalo z těch lidí, protože samozřejmě se ty, co by dělali ten opt-out, tak no, ty ostatní bys to zhoršil. Ty chytřejší by tam byly zřelý, ten zbytek by byl hajde.
Takhle, dneska jo, ale je tam ten problém toho přechodu.
No, jasně,
že vy vlastně dneska potřebujete, řekněme, nějaký, já nevím, finanční gramotnost nebo něco na to, abyste tohleto udělal. Protože dneska vám stát řekl, my se od vás na důchod postaráme, to není vaše starost, vy to neřešte. Postará se stát. Tohle to zní od politiků neustále, zejména před volební kampaní. Jenže v momentě, kdyby tohle to neznělo a bylo by normální, že si každý spoří, tak ty lidi už nemusí být žádný raketový vědci. Oni prostě dělají to, co vidí, že funguje. Což znamená, že jako kolik rodičů dneska předá svým dětem, hele, je potřeba, abyste se o sebe zajistili na stáří, a kolik dětí vidí své rodiče, jak pobírají státní důchod. Jo? Prostě málo rodičů vede děti k tomu, postarej se o sebe na stáří. Většina rodičů bere nějaký důchod a ty děti vidí, jak berou ten důchod, takže jsou na to zvyklí. Což znamená, že v momentě, kdyby se změnila ta mentalita té společnosti, která taková i dřív byla, ona taková byla, že se ty lidi potřebovali postarat o sebe na stáří a mysleli na to samozřejmě. Přesně tak. A pak přišel ten státní důchodový systém, který udělal to, že ty lidi na to teď už myslet nemusí a nepotřebují. Což znamená, že skutečně ten stát vlastně jako nějakým způsobem rozbil finanční gramotnost těch generací. A my teďka můžeme říkat jako školství, super, finanční gramotnost, učte to, ale jako vy můžete se snažit milionkrát učit ty děti finanční gramotnost, ale ten stát tu finanční gramotnost rozbíjí tím, že tomu člověku řekne, ty se o sebe nemusíš starat na stáří, já se o tebe na stáří postarám. A vzhledem k tomu, že tenhle ten narativ té společnosti převládá a panuje, tak potom vlastně jako ty lidi logicky se o to nestarají, že jo? Ale kdyby nepanoval, tak se starat budou, jako se dřív starali, ano?
Já se chci zeptat, tak pokud by tak obecně panuje narativ, že důchody jsou špatný, nízký, to znamená, ty lidi v realitě přijdou na to, že živořej v tom důchodu, no? Jestli to dobře chápu. Možná se pletu, protože zase, kdyby byl tenhle ten narativ, tak jak to, že se to nepředává do těch dalších generací, že vlastně ten důchod stojí za houby?
Ono se to do nějaký míry předává. A vlastně. Ono se to předává do nějaký míry a skutečně si lidi teďka, a jako na tohle to jsou i výzkumy, že se lidi teďka šetří na důchod víc, než si šetřili před nějakou dobou. Takže, ale jde o to, že se to předává pomalu, což znamená, že ten efekt, o kterém jsem mluvil, už se teďka do nějaký míry děje, ale děje se hrozně málo, protože tady pořád šíleně silný ten narrativ, že prostě když slyšíte, řekl jsem někde, třeba mám zase rozhovor s Janou Maláčovou a řekl jsem, na důchody nebude, a on říká, diváci, hlavně tomu nevěřte, stát se o vás postará, na důchody bude prostě. Jo, takže je důležitý, že prostě tyhle ty hlasy tady pořád zaznívají a ty se bijou s těma hlasama, který říkají, na důchody budete mít malý důchody. Takže je to teď mix. Ale když by ty důchody ten stát neřešil vůbec, tak to bude ještě dál. Ano?
Pozerám celkom pekný výpočet. V podstatě za 40 let spoření si musíte na zhruba rozdělit 24 milionů.
Tady v tomhle ano.
To znamená, že keď člověk vlastně za svůj aktivní život vydělá alebo urobí aktiva v hodnotě 24 milionů a pak jich bude rozpuštět do svého důchodu, tak je to to jisté.
No ale tady, když je investuje, tak je nemusí ani vyrobit. A ten problém v tom, když
je... Ale investování je aj do vlastného bydlení.
Okay.
A...
Jo, akorát, že potřebuje toho mnohem jakoby víc, protože tady on sice 24 milionů nastřádá, ale on je nemusí jako vydřít. On si ukládá stranou těch 190 tisíc...
No, tak ty peníze nepadají někde. Ano, my bychom jich chceli zobrat štátu a dát jich do investování, ale keby jsme to spravili bez ohledu na ten štát,
no?
A tím 24 milionů alebo 188 tisíc, každý si dál bez ohledu na to, čím jich ten štát zobrat,
ano.
Tak vlastně si zabezpečí.
Zabezpečí, ale není to vlastně vůbec nutný dělat, protože vy... Vlastně tady vydřete jako třeba ani ne půlku z toho, nebo třeba třetinu.
Já chápu váš narrativ, že jo. Jste chtěli učit štát, ale bavme se o realitě, že...
No tak ta realita je taková stejná, my bychom nemuseli vydělat těch 24 mega, my bychom to investovali, takže my třeba vyděláme 8 milionů za ten život, ale když ho budeme průběžně investovat, tak z toho pak vyjde těch 24. Protože ta odložená spotřeba na... Takže ano, jako je samozřejmě dobrý to dělat bokem. Jakože tohle to je rozhodně něco, co ukazuje jako místo toho státu, ale podle mě je velice rozumný a předpokládám, že to asi všichni dělá, tak vám to neříkám, protože asi tohle publikum nemá smysl, ale ano.
24 miliony je za těch 40 let.
No? Ano.
Takže musím dneska to diskontovat z inflace na dnešní cenu.
Pozor, těch 24 milionů je za těch 40 let, ale ono to je víc, protože to je bez inflace. Já tady tu... Je to reálné, 24 milionů, takže je to 170 plus inflace, což znamená, že když by byla inflace dvojnásobná, tak na konci nebudete mít 24, ale 48. Nestíhám tolik lidí vnímat.
Když to bude 5%, a inflace bude třeba 3%, a já vím, že to je vyčištění, a můžete se tam dát cokoliv, tak vy budete mít vlastně těch 24, ale ta současná hodnota bude zhruba 7. Je tam jako brutální rozdíl.
Ne.
Vezmete současný peníze, co se za to potom nakoupí.
Jo, ale těch 5% ročně je to bez té inflace, takže kdyby to byly 3% inflace, tak je to 8%.
Jo, ale když tam dáte ten jiný slide, tak jste to měl 8.
Tak,
10%.
Ano, ale těch 8 je zase...
Jasně, a
to je reálná.
11, inflace je 3%. A když budete mít částku 50, a když si počítáme, kolik byste si to koupili jako v dnešních penězích, tak to bude
v dnešních penězích.
Ale to je v dnešních penězích. To je v dnešních penězích.
To není pravda.
Je. Je to v dnešních penězích. Prostě. Je to v dnešních penězích. 8% je to bez inflace, reálně je to třeba 11%, jo? Což znamená, že když počítám s těma 8, tak je to 53, a kdybych počítal s těma 11, tak to bude, já nevím, něco, dnes to nebude, ale prostě bude to víc. A tohle je 8% bez inflace, což znamená, že těch 53 je v dnešních cenách. Takže ono to... Cože? Tak to ukažte hned. No dobře, já už jsem to spočítal a je to v dnešních cenách.
Můžeme diskutovat o tom.
Můžu se ještě zeptat?
Ano.
Mě by zajímalo, jestli je někde ve světě zřízení, který vy propagujete.
Na to jste se ptala, na to se ptáte vždycky a já nechci, já vám nechci dávat stejnou odpověď už po třetí. Já to není fakt nic proti vám, jenom mám pocit, že už jako nám běží čas. Ptáte se na to pokaždý. Vždycky dostanete tu stejnou odpověď. Já si teď nechci ztrácet čas. Tak. Chcete, abych teď na tu otázku znovu odpovídal? Zabere to dalších 5 minut. Ne, nestačí ano nebo ne. Zabere to 5 minut. Lidi to nechtějí. Ano. Tak. V rychlosti ještě. Já se omlouvám, že to přetavujeme, protože to mělo být hodina plus dotazy, ale oni ty dotazy plynou v tom a tím pádem to přesahuje. Omlouvám se. Jo, je tady už jenom pár slajdů dokonce. školství. Po důchodech je to největší výdaj v rozpočtu. Celkově těch 269 miliard na 2 miliony studentů, který máme, dělá přes 11 000 měsíčně, což je pálka docela velká. A teď se podívejme na tu efektivitu toho školství. Prosím, můžu poprosit o ticho, mě se všechno blbě v tom mluví, já se omlouvám, já vás nechci nějak jako otravovat, ale ta efektivita toho učení je šíleně nízká. Jo? Ten žák stráví 8 000 hodin na základní škole, z čehož stráví třeba 2 000 hodin češtiny, 1,4 000 hodin matiky, 1 000 jazyky. A co potom umí? Jo? Jakože, představte si, co umí ten žák po 2000. Představte si, když něco děláte 2000 hodin, nebo když si nějaký jazyk učíte 1000 hodin. Jo? Prostě když si něco učíte 1000 hodin, co potom umíte? Ty děcka se učí ještě rychleji. Jenomže ta škola je tak extrémně neefektivní, že to, s čím s ní vylezete, když to porovnáte s různýma kurzama nebo kroužkama nebo něčím, tak prostě když chodíte dítě do kroužku, kde stráví prostě 2 hodiny týdně, tak to jsou řádově desítky hodin ročně. A v tom kroužku, který je vedený rozumně, se může naučit kolikrát víc než v té škole, která má třeba o 2 řády větší tu hodinovou dotaci. Čili ta škola je v podstatě jako extrémní plejtvání času s ohledem na to, jak je nastavená. Ty školy mají navíc ještě jako podle mě nevyčíslitelné negativní efekty na sebevědomí, tu podřízenou roli těch žáků, tu šikanu, která tam je. Je to ta přednáška, o které jsem tady mluvil minule, takže ji nebudu tady znova jako rozvádět, když máme málo času. Ale zase dáme 270 miliard na to, aby se ty děti učili takhle neefektivně a stávaly se jim tyhle věci. Já jsem dokonce tady jako čím dál tím víc přesvědčený, že kdyby se těch 270 miliard jenom zahodilo a ty děti by dostaly možnost prostě žít mimo tu školu, tak si myslím, že jim to pomůže oproti tomu, co se tam reálně děje. Teďka armáda je třetí největší výdaj státního rozpočtu. Těžko se určuje nějaká užitečnost armády mimo válku, protože jako můžeme nějaký odstrašující účinky, což asi není úplně příklad naší armády. Občas pomáhá jako při povodních. A když se podíváme na posledních 100 let, tak dvakrát bylo potřeba obrany a v obou situacích se odezdala ta technika nepříteli. Takže vlastně, když se podíváme na posledních 100 let naší armády, tak ta armáda napřed jednou dala všechno nacistům a pak to po druhý dala komunistům.
To nebyla armáda ani v jednom případě, to byli politici, že jo?
No jasně, ale to je úplně jedno. Jako, že to, jako, já vím, že to nebyli ty vojáci. Ty vojáci chtěli bojovat, ale to, co se nakonec ve výsledku stalo, že ten rozpočet na tu armádu využívali ti, kdo nás přišli dobít. Takže jako ten... Jako kdyby se do české armády za posledních 100 let dalo 0, to je podobné jako s tím školstvím, akorát, že u toho školství se to dělá, ale prostě kdyby se do armády za posledních 100 let dalo 0, tak je to lepší, protože to, co se tam dalo, když to bylo potřeba, tak to mohl využívat ten nepřítel. Jako samozřejmě byli nějaký hrdiní vojáci, kteří třeba s tou technikou někam ulítli s pár kouskama letadel, třeba ulítli pryč, aby to nepřišlo nepříteli. Ano? Šťourejte. Já budu rád. To si myslím, že je iluze. Myslím si, že tohle je iluze, protože upřímně, jako, kdo nás tady brání? Jako to, že, jednak to, že, jako to, proč nás nikdo neútočí, je jednak proto, že jsme v NATO a taky proto, že máme okolo sebe sousedy, kteří asi nemají moc nějak zájem na nás útočit. Taky proto, že jsou taky v NATO. Ale...
Mimo jiné, jako Česká republika máme nejvíce vyzbrojené civilní obyvatelstvo v celé Evropě.
I než Švýcarsko? To asi ne, ne. Švýcarsko má víc, ne?
Na počet obyvatel jsme největší.
Tak tady bych...
Jenom jsme podezvoren za začít menší válku.
Já bych tady nesouhlasil, protože si myslím, ale můžeme se pak podívat na data, ale já si myslím, že Švýcarsko má víc zbraní mezi obyvatelama než Česká republika. No. Takže myslím si, že já, určitě jich máme hodně, ale myslím, že Švýcarsko má víc. V každém případě jako ta armáda momentálně, já chápu, že to dělá takovou krásnou iluzi, jako musíme tam dávat armádu, aby jsme se mohli ubránit. Na druhou stranu, jako když potom odložíme tenhle ten jako hezký étos, jako budeme dávat ty peníze té armádě, abychom se ubránili, tak potom jako reálně, když si představíte, že by nás někdo napadl, tak ano, můžou nás chránit jiný země, a když si reálně představíte, co udělá ta česká armáda, která když má někde přehlídku, tak jim upadne tu světlo, tu kulomet, tu něco. Prostě ta česká armáda reálně neudělá jako nic momentálně, jo. Takže přijde mi, že jako momentálně česká, a já chápu, že ji třeba můžeme někdy, já vůbec jako neříkám, že ji někdy nemůžeme potřebovat, ale jako kdyby se teďka reálně stalo, že nás někdo napadne, umíte si vůbec představit, že by naše armáda udělala cokoliv jinýho, než přinejmenším by aspoň dokázala v té rychlosti zničit tu svoji vlastní techniku, aby nepřišla tomu nepříteli. To mi přijde jako to nejlepší, co bych od ní mohl očekávat, že by vyhodila do povětří ty vlastní tanky a letadla, aby je nemohl někdo převzít. Jako, to bych řekl, že je to nejvíc, co bych od ní očekával. To, že by nás jako bránila, jako dobře, kdyby teda se hodně odhodlaných lidí, k čemuž se taky odhodlaní nejsou, a já to jako chápu, rozhodlo, že teda fakt budou teď bránit, tak by možná mohli třeba zpomalit ten postup o pár hodin nebo o den třeba. Ale jako reálně to prostě nevidím. Takže jako ten rozpočet ministerstva obrany mi přijde, jako, že to takový, jako, abychom se cítili dobře, že máme nějakou obranu.
Mohli bychom se to udělat tak, že bychom neměli armádu, ale vlastně bychom zaplatili těm ostatním.
No to by fungovalo. No ne, jakože i třeba teďka mi přijde pořád, že kdybychom náš rozpočet na armádu posílali třeba spojencům, tak i tohle by podle mě bylo mnohem jako efektivnější, jenom by teda ty lidi nemohli mít ten pocit, máme tady tu českou armádu. A jako i tak, jako tu naši armádu taky nikdo nehlídá, ta je přece strašně rozkradená, že jo? Takže prostě, když to vezmeme ze současného stavu, a já vím, že to politicky neprůchozí, protože lidi chtějí mít ten pocit, že tady mají tu armádu a že je bude chránit, ale prostě... Ano, taky národní hrdost, ale když pomineme... Nemám vůbec. A když...
Já jsem měla tu čest, že jsem jako se seznámila s panem generálem Peřidou, s Fajtlem a stají s tou starou školou. A prostě tyhle lidi byli hrdí a byli to vojáci, kteří opravdu bojovali.
Super.
Nasazovali život.
A já budu rád, když jim to budete platit a já bych z toho rád byl vynechaný.
Jděte do Chorvatska nebo kde máte nějaký to území?
Do jakého Chorvatska? Nemám žádný území v Chorvatsku. Každopádně...
Nikde není ve světě mimo nějakých lovců ledek, jako...
Každopádně, no, ta armáda, o který mluvíte, zatím dělala vlastně negativní službu, takže když se podíváte na to, co se tady dělo, tak tu armádu potom, tu její techniku mohli využívat nepřátelé. A já neříkám, že to chyba těch vojáků, ale ten výsledek takový byl.
Ale mohla by ještě nastat situace, že my jim to zaplatíme a oni nás stejně podvedou, tak jako nás podvedou.
To... Mohla. Na druhou stranu, když nás podvedou, tak je úplně jedno, jestli jsme jim to zaplatili nebo ne. Protože když by nás podvedli, tak co uděláme? Jakože tak dobře, tak nebudeme jim to platit, aby nás nepodvedli a co? Tak prostě... Ne. Jenom bych rád, abyste si z toho neodnesli to, že říkám, že nemusíme dělat nic. Já si myslím, že je spoustu věcí, které my můžeme jako jednotlivci udělat, jenom ty věci nejsou platit daně státu a doufat, že se o nás postará. To tady budeme právě pak řešit po té večeři. A tím se dostáváme k poslednímu slajdu, že ten stát nás stojí asi ty dvě třetiny. Čas, nebo i víc, čas druhý jenom vyplýtvá a ty prostředky jsou využitý extrémně neefektivně a myslím si, že ten stát je právě špatný sluha a zlý pán. Takže to je všechno k téhletý přednášce a to, co bude po večeři, kdy se budeme bavit, tak tam přesně už nebudu, vůbec to nebude o číslech, vůbec tam nebudu vyčíslovat žádný daně, ani výdaje, ani nic takového. Ale chci tam mluvit právě o tom, co my můžeme jako lidi v praxi udělat, abychom žili v lepším světě, aniž bychom se spoléhali na politiky, na to, že se o nás někdo postará, abychom se spoléhali na ten stát. Já se omlouvám za to, že jsem to protáhl. Děkuji.